Kepler Aratlıq Radiyosu. Öňe de sağlyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Özbegistany ilkinji döwlet saparyny amala aşyrýar. Lewapda awtowanyň guruluşyny işleýän işgärler goşmaça töleýär. 12 sagat işledilýär. Türkmenistanyň barkyn sebitinde ýangy çykytçylygy emele gelýär beýle täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen siz men Ýogşun Anny Urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Israýylyň premier ministri Yair Lapid bilelikde Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak wadasyny berdiler. Şol wagtda bu iki ýaran Tehran bilen iş çalışmagyň anyk ýollary boýunça başga-başga pikirlerde galdy. Biz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol bermersip, Joe Biden 14-nji ýuly ABŞ-nyň prezidenti hökmünde 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işe başlaýaly bäri ýakyn gününe gara edýän ilkinji sapar wagtyna Ýerusalim jarnamasyna gol çekenden soňralan metduat ýygnagyny aýtdy. ABŞ administrasiýasynyň uly derejeli agdasy jurnalistlere bu jarnamanyň ABŞ bilen Israýylyň arasynda köpden beri dowam edýän howpsuzlyk gatnaşyklaryny hassa giňeltjekdigini aýtdy. Bu jarnamanyň ähmiýeti uly bolup, ol Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç wagt ýol bermelik we Tehranyň durnuksuzlaşdyrjy tagallalaryna, hususan Israýyla salýan howp hatarlaryna garşy durmak borçnamalaryny öz sinalýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Biden Tel Aviv şäherine 13-nji iýulda geldi. Şwed kawiýeti 14-nji iýulda 1980-nji ýyllarda Eýranyna siýasy soglaryň köpçülükleýin cezalandyrylmagyna we gynalmagyna gatnaşmakda aýplanýan öňkü resmiýeni ömürlik tutsaglygy höküm etdi. 61 ýaşly Hamid Nuri 2019-njy ýylda Stockholm howa menzilinde tutsak edildi. Ol 1988-nji ýylda Eýranyň Karaz şäherindäki Kohordaş türmesinde siyasi tutsaklary köpçülükleýin öldürmekke gynamak bilen bağlylykda uruş jinayetlerini aýplanýar. Bu gaňhorlyk Eýranyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden agdaryp öz hökümetini gurmakçy bolan siyasi söwüşçi uramanyň Eýranyň halk mujahidiniň agdalaryny nyşana aldy. Bu topar şol wagt Eýran bilen uruşýan Irak goşuny bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Şwetsiýanyň prokurorlary Eýranyň şol wagtky ýokary lideri Ayatollah Hemeýniniň ýurdun türmelerine saklanýan we mujahidin uramasyna wepadar bolup galan ähli tutsagyň cezalandyrylmagyny buyuranlygyny aýtdylar. 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlanan kady diýişi häzir hökümet işgärlerini, hususan Ebrahim Raisiýiniň 1988-nji ýyldaky cezalandyrmalarda oýnan roly bilen bagly Eýranyň anjyk mesele bolup durýar. Eýranyň kadiýet ulugamynyň öňkü başlygy Raisi özüniň bu gaňhorlugy gatnaşygyny inkar etdi. Şri Lankanyň paýtagty Kolombo şäherindäki protestçiler ýurdun parlamentiniň başlygy bilen geçirýän gepleşikleriniň çägini hökümet binalaryny boşaltmak alalasygyna geldiler. Bu habar Şri Lankanyň prezidenti Gotabaya Rajapaksanyň 13-nji ýuly işinden çekilmezden ýurtdan gaçyp Maldiv adalaryna, Singapura, ahyryna bolsa Jetta, Saudi Arabistanyna gitmeginiň arasynda berildi. Şri Lankadaky dartgynlyklar hökümet tarapyndan ygrany edilen adatdan nasary ýagdaý wagtyna has ýokary galdy. Parlamentin başlığı Mahinda Yapa Abayvardını protestçilere Rajapaksan işinden çekilmedik yağdayın naki kanunun mümkünçülükleri öğreniyenliğine aitti. Karakalpaksan'ın çeğinini Özbegistan'ın prezidentinin kararı esasında girilen adattan naşar yağday düzgünü yumuşadırlı. Karakalpaksan Respublikasındaki yağdayın durnuklaşmağını ve sevtin yaşayıcılarının kadal durmuşa dolanmağını nazara alıp, Özbegistan Respublikasının prezident tarafından Karakalpakistan'ın çağınına girilen adattan naşarı yağday düzgünü yumuşadırlı. Yani saat 21.00'dan saat 7.00'a çenli hareket edeyen komendant saat 23.00'dan 5.00'a çenli hareket eder deyip prezidentin metduat kulluğu 13. yıllı havar verdi. Siz havarlar dinlediniz.